Matio toko fahavalo ambin'ny folo.
Tamin'izany ora izany dia nakeo amin'ny Jesosy ny mpianatra ka nanao hoe: iza moa no lehibe indrindra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra? Ary Jesosy niantso zazakely anankiray ankeo aminy dia nametraka azy teo afovoany ka nanao hoe: lazaiko aminareo marina tokoa, raha tsy miova ianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Koa nasovy no anetry tena tahaka ity zazakely ity dia izy no ho lehibe indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary nasovy no handray zazakely anankiray aza tahaka itony no ny anarako dia mandray aho. Fa nasovy no anafitohina na dia iray aza amin'ireny madinika mino ahy ireny dia tsara lavitra ho azy raha natonana vato lehibe fikosoam-bary ny vozony ka alentika any amin'ny ranomasina lalina izy.
Lozan'izao tontolo izao noho ny fahatafitohinana, fa tsy maintsy ho avy ny fahatafitohinana nefa lozan'izay olona mahatonga ny fahatafitohinana. Koa raha ny tananao na ny tongotrao no mahatafitohinanao, tapaho izy ka ary io afaka aminao, fa tsara ho anao ny hiditra kilemaina na mandringa any amin'ny fiainana noho ny manana tanana roa sy tongotra roa nefa ariana any amin'ny afimaritra mandrakizay. Ary ny masonao no manafitohinanao, esory ialy izy ka ary ho afaka aminao, fa tsara ho anao ny hiditra tokamaso amin'ny fiainana noho ny manana maso roa nefa ariana any amin'ny helo mirehitra afo.
Mitandre mafandrao manao tsinitsinina na dia ny iray aza amin'ireny madinika ireny ianareo, fa lazaiko aminareo, ny anjely ny any an-danitra mahita mandrakariva ny tavany raiko izay any an-danitra. Ahoana ny hevitrareo? Raha misy olona manana ondry zato ka maniny anankiray, moa tsy amelany sivy amby sivifolo eny an-tendrombohitra va izy ka andeha hitady ilainany? Ary raha tahiny hitany izy dia lazaiko aminareo marina tokoa fa mahafaly azy iny noho ny sivy amby sivifolo izay tsy nanihy. Ary tahaka izany dia tsy sitraky ny irainareo izay any an-danitra raha ho verina dia iray aza amin'ireny madinika ireny.
Ary raha manao taminao ny rahalahinao dia makanisany aminy, ka rehefa mitokana ianareo ro lahy dia asehoy azy ny fahadisoany. Raha menanao izy dia efa azonao ny rahalahinao, fa raha tsy menanao kosa izy dia ento miaraka aminao ny olona iray na roa mba ho voahorina mafy avokoa ny teny rehetra amin'ny tenin'ny vavolombelona roa na telo. Ary raha tsy mety miaino ireo izy dia ambarao amin'ny fiangonana, ary raha tsy mety miaino ny fiangonana koa izy dia aoka ataonao ho tahaka ny jentilisa sy ny mpamorihetra izy.
Lazaiko aminareo marina tokoa, na inona fehezinareo ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahanareo ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Ary lazaiko aminareo koa, raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambonin'ny tany na amin'inona na amin'inona ka hangataka izany dia ho azony avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany. Fa na aiza na aiza no iangonan'ny roa na telo amin'ny anarako dia ao afovoany aho.
Dia nanatona Peteraka nanao taminy hoe: tompoko, impiry moa no anontany rahalahiko amiko ka avelako izy hatramin'ny mpito va? Fa hoy Jesosy taminy: tsy lazaiko aminao hoe hatramin'ny mpito fa hatramin'ny mpito amin'ny fitopolo. Koa amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka anankiray izay tehidinika amin'ny mpanompony amin'ny volany. Ary raha vao nidinika izy dia nisy anankiray nentina teo aminy izay nitosa taleta iray alina, ary satria tsy nanankaloha izy dia nasainy tompony amidy izy sy ny vadiny aman-janany mba mifananany rehetra handoavana ny trosa. Dia niakohoka teo anatrehany ilay mpanompoka nanao hoe: tompoko, omeo andro aho fa alohako ny anao rehetra. Ary ny tompon'izany mpanompo izany dia onena azy ka nandefa azy sady namoy ny trosa taminy.
Nefa noho nivoaka izany mpanompo izany dia nahita mpanompo namany anankiray izay nitrosa dia naria zato taminy, dia nosamborona izy ka notraoany sady nataony hoe: aloavy izay trosako aminao. Fa ny ankohoko ilay mpanompo namany ka nifona taminy nanao hoe omeo andro aho fa halokony ianao. Nefa tsy nety izy fa lasa nampanao azy tao an-tranomaizina mandra-pandonin'ny drosa. Ary no nihitan'ireo mpanompo namany izay efa natao dia nalahelo indrindra izy ka nandeha nanambara tsara tamin'ny tompony izany rehetra natao izany. Dia nampanalain'ny tompony ra lehilahy ka noteneniny hoe ry mpanompo ratsy fanahy, efa nafoiko ilay trosa rehetra taminao satria nifona tamiko ianao. Moa tsy tokony mba ho namindra fo tamin'ny mpanompo namanao koa va ianao tahaka ny namindrako fo taminao? Dia tezitra ny tompony ka nanolotra azy ho amin'ny mpampijaly mandra-pandonin'ny trosa rehetra. Ary tahaka izany koa no hataon'ny raiky izay any an-danitra aminareo raha tsy samy mamela ny rahalahinareo amin'ny fonareo avy ianareo.